Denne podcasten i samarbeid med Fuel of Norway. De produserer energirike produkter, sånn at du skal ha tilstrekkelig med drivstoff både før, under og etter treningsøkta.
Hei sånn, alle sammen, og velkommen til vår første podcast i den kvinnelige idrettsutøveren. Endelig vi i gang, Henriette.
Ja, fysøren, det ganske stas, synes jeg da.
Ja. Nå har vi jo holdt på å jobbe litt med den her ideen i noen uker. Og så, nå den realisert.
Ja, nå vi faktisk i gang. Det litt det deilig, ja. Jeg spent på hvor mange ganger jeg kommer til å avbryte deg, og hvor mange ganger vi kommer til å snakke oss bort.
Ja, vi kan jo snakke oss bort, vi i hvert fall. Det det ingen
ja, snakketøyet ikke i veien for noen av oss i hvert fall.
Nei.
Det skal vi ikke ha.
Det skal vi ikke stoppe. Nei. Men vi håper å få fram litt fornuftig også, innimellom. Ja,
det målet da. Vi må prøve å holde oss litt til det vi har planlagt, og ikke bare begynne å snakke om sladder eller hva vi nå holder på med.
Ja. For målet i hvert fall å snakke mye om den kvinnelige utøveren. Alt fra mensen til prevensjonsmiddel, puberteten, menstruasjonsforstyrrelser, kosthold, og vi tenker jo å ha forskjellige typer gjester, blant annet gynekolog, ernæringsfysiolog, og selvfølgelig snakke med andre idrettsutøvere, kvinnelige idrettsutøvere, og høre litt om deres erfaringer tilknyttet både menstruasjonssyklus, men også prevensjonsmiddel.
Og hvordan de har måttet tilpasse syklus og mental helse og alt rundt treningen deres da.
Ja. Så mye spennende som kommer her fremover.
Helt klart.
Men Henriette, hva gjør du for tiden da?
Jo.
Du må ha en liten liten introduksjon recap på livet ditt og hva du gjør i hverdagen, og ikke minst nå, da.
Ja.
Spesielt nå.
Jo, til vanlig så bor jeg i Oslo med min forlovede Eirik, og satser triathlon. Nå min første sesong som proff. Jeg har vanligvis tatt en master sammen med deg på idrettshøyskolen, men har tatt nå en liten permisjon for å satse. Litt dårlig timing med tanke på korona og konkurranser og stengte bassenger og sånne ting. Men ja, det får man ikke styrt så mye. Ellers er jeg trener for både enkeltutøvere, men også grupper da. Spesielt en ungdomsjente på Bygdø som jeg trener. Og akkurat nå er jeg på Gran Canaria. Har vært med på Challenge i Gran Canaria, en halv distanse, eller mellomdistanse, hva heter det? Langdistanse, mellomdistanse, husker aldri hva det heter. I hvert fall en 70,3, men i challenge-klassen. Så nå blir vi her i 3 uker til å kjøre en samling, da. Så kan ikke klage på 25 grader og sol.
Nei, det skjønner jeg. Det er ikke akkurat 25 grader i Oslo for tiden. Det er sol, nei, men det er en sur vind. Så det er litt småkjøle her enda.
Snødde det ikke litt i går da?
Det er mulig det snødde litt i høyden, men det er ikke nede i byen i hvert fall.
Nei, ok. Ja.
Så det er slutt på vinteren, men sommeren har ikke kommet enda. Det er vår.
Skikkelig kald vår da.
Ja.
Det passer jo bra, for du er jo glad i kulda. Det er bare for sånne sånne varme dyr som meg.
Jeg er glad i varmen, altså, men jeg må jo innrømme at vinteren den står meg nærmest, ettersom jeg er skiløper.
Ja, jeg håper du er litt glad i snø da.
Ja, jeg er litt glad i snø. Det er veldig glad i snø.
Det burde nesten være det.
Ja, det burde jeg.
Men da må du fortelle litt hva. Jeg vet jo hva du bedriver stort sett hver dag, men det gjør jo ikke resten av verden. Så du må gi en liten oppdatering du også.
Ja. Jeg satte jo langrenn, og til vinteren så skal jeg satse langløp og gå. Så jeg er jo veldig glad i å trene og være ute i naturen. Det er jo stort sett det jeg bedriver mesteparten av tiden min med, eller det i hvert fall første prioritet, trening.
Ja.
Så det blir nok mye lange økter fremover. Og så i tillegg til trening, så studerer jeg på Norges idrettshøyskole, master i fysisk prestasjonsevne. Og har kommet til det stadiet at jeg skal begynne å samle inn data på min masteroppgave.
Og der... Du må nesten si litt hva masteren skal handle om da. Litt sånn kort, vi kan jo komme mer sånn... tilbake til det senere, men bare sånn en liten teaser, siden en det er jo litt relevant for det vi kommer til å snakke om.
Ja, det er absolutt veldig relevant for mye av det vi kommer til å snakke om her i podcasten. For jeg skal nemlig forske på kvinnelige idrettsutøvere, både skiskyttere og langrennsløpere i alderen 18-35 år, som har en naturlig menstruerende, eller en naturlig menstruasjonssyklus.
Mm.
Og så skal vi da se på styrke- og utholdenhetsparametere, og se om de forandrer seg i løpet av en menstruasjonssyklus.
Det er veldig interessant da.
Så det er veldig spennende. Det er supergøy å få være med og forske på det. Et tema som jeg engasjerer meg veldig for. Så ja,
og definitivt et underforsket tema, vil jeg jo også påstå.
Det er det helt klart. Vi trenger mye mer forskning på både, bare kvinner generelt, men også spesielt den kvinnelige idrettsutøveren.
Ja.
Ja, sånn i tillegg til trening og studier på idrettshøyskolen, så er jeg også litt personlig trener og følger opp utøvere som ønsker å prestere særlig i løpskonkurranser og langrenn. Utholdenhetsidrett. Og så har jeg også vært trener for yngre idrettsutøvere i Kjelsås det her året. Men nå har jeg trappet ned der på det, fordi jeg ser at det kommer til å bli mer nok med masteroppgaven, og ikke minst denne podden.
Ja, vi trapper opp på podd i stedet.
Trapper opp på podd. Så nytt eventyr, nye prosjekter. Så det er veldig spennende.
Det er gøy. Det er også relevant for masteren din også, så det er jo veldig gøy da.
Det har du helt rett i. Det er det. Så det er spennende tider i vente, tross korona, men det ser jo ut som det kan gå mot lysere tider der også.
Ja, og det er jo en fin anledning for oss å kunne skravle enda mer. Unnskyld, ja. Skravle enda mer. Det passer oss jo fint.
Og det er vi glad i.
Vi er jo kanskje litt over snittet åpne om disse temaene oss imellom. Dere skulle jo bare hørt mange av samtalene vi har om menstruasjon og PMS og hvordan vi føler oss. Og da er det jo litt kjedelig at det skal bare bli mellom oss. Når jeg tenker at det er ganske både stor underholdningsverdi for andre, men at det er kanskje noe andre kan kjenne seg igjen i da. Så vi håper at det kan gjøre at noen andre kan både snakke om det med sine veninner eller trenere eller hva det skulle være, men også kan lære litt om seg selv da.
Ja, og vi føler jo begge to at det her er litt sånn, om ikke tabu, så er det veldig få som snakker om det. Og så er det en så viktig del av livet til kvinner, og spesielt kvinnelige idrettsutøvere, da, å snakke om menstruasjonssyklus og prevensjonsmiddel, og hvordan det her påvirker både treninga og treningsresponsen, og ikke minst det mentale.
Ja, ikke minst det mentale.
Og siden, som du nevnte i sted, så vet du jo ikke så mye om det er sånn rent forskningsmessig. Så da tenker vi at det å dele litt erfaringer er jo et sted å starte. Og så forhåpentligvis så kommer det mer og mer forskning etter hvert.
Helt klart. Det er jo få vi kjenner som satser idrett, som har en veldig regelmessig og stabil syklus de kan stole 100% på. Og det er jo også et litt underkommunisert tema, tenker jeg da. Det er jo noe vi jobber med hele tiden. Vi er jo kanskje de som er mest opptatt av å prøve å få en stabil syklus. Men likevel så jobber den ikke akkurat perfekt. Så om vi kan gi noen tips for å gjøre at noen andre kan få det litt bedre med sin syklus, så er det veldig, veldig givende for oss da, tenker jeg.
Det er det. Vi kan jo røpe såpass mye at vi går ikke på noe prevensjonsmiddel, noen av oss. Og ønsker å prøve å få finne den optimale metoden å kombinere trening med menstruasjonssyklusen og de problemene som hører til der da, eller de utfordringene man kan møte i løpet av en syklus. Og vi eksperimenterer fortsatt, vi må prøve å finne den optimale metoden.
Helt klart.
Men vi prøver i hvert fall å gjøre det beste ut av det, og snakke litt mer om det åpent for å dele våre erfaringer, og kanskje hjelpe andre med å finne sin metode, sin beste måte å kombinere trening og med syklusen, og for å få både god respons og føle at de har lyst til å være i fysisk aktivitet, lyst til å trene, og at det ikke er sånn, bare nei, jeg gidder ikke å trene fordi jeg bare, fordi det passer ikke med den fasen jeg er i syklusen, eller jeg får bare vondt i kroppen, og, for det er jo mange jenter som slutter i idrett, og slutter å drive idrett, fordi de nettopp ikke får det til å funke med menstruasjonssyklusen.
Ja.
Og det er veldig trist.
Ja.
Det er det.
Helt enig. Og man blir satt kanskje litt tidlig på prevensjonsmiddel for å på en måte kalle det stabilisere ting, før ting egentlig har stabilisert seg. Og da kan jo det gjøre at ting kommer ut igjen av balanse. Så det er jo på en måte mange veininger, da, den ene og den andre veien.
Og det er det.
Det er jo ingen fasit. Det er vi jo helt klare på. Vi er jo relativt like på mange områder, men det er jo likevel så kan syklusene våre gå den ene og den andre veien, og ting som funker for meg funker kanskje ikke for deg, og noen må kanskje gå på prevensjonsmidler for å fungere i hverdagen, og det respekterer jeg 100%. Det handler bare om å finne det som er best for den enkelte, da. Og det er ikke alltid det er like lett, men jeg tenker jo at bare den prosessen vi har vært gjennom med å lære å forstå vår egen syklus, da, har jo egentlig vært veldig nyttig og interessant. Og da håper jeg det kan bidra til at noen andre kan lære litt mer om seg selv, da. For det har jo på en måte gjort at jeg har forstått veldig mye mer om, ok, hvorfor føler jeg meg sånn som jeg gjør nå, ja. Å ja, ok. Og det gir en på en måte en trygghet, ikke bare som idrettsutøver, da, men også som vanlig menneske, holdt som å si.
Det er akkurat det, at hvis du vet litt mer om din egen menstruasjonssyklus, så kanskje det er lettere å tilpasse treningen til syklusen din, sånn at du klarer å, eller har lyst til å holde på med idrett lenger. Og det er nettopp det at ingen syklus er like, og det er veldig individuelt fra jente til jente, hva slags syklus du har, og om du har problemer eller ikke. Og det er viktig å belyse at det er ikke noe fasit. Det er ikke sånn at selv om venninna di har null problemer og føler seg fit og fresh hele tiden, så kan det være like normalt som at du har noen små problemer og utfordringer med syklusen din. Men selvfølgelig så skal det ikke være så store problemer at du ikke at du ikke føler at du får trent det du skal, og du har mye plager om å gå på smertestillende og sånne ting, da er det viktig å vite at det er hjelp der ute, og folk som kan hjelpe deg med å teste ulike prevensjonsmidler eller andre metoder for å prøve å få en mer stabil syklus. Og nå er vi jo inne på dagens tema, da, som er nettopp menstruasjonssyklusen. For det vi fant ut at det er et viktig tema å starte med, fordi det er grunnleggende for mye av det vi skal snakke om i podcasten. Så vi trenger rett og slett å informere dere om hva menstruasjonssyklusen er, hvordan den fungerer, for det kommer vi nok innom mye senere.
Ja, vi kommer til å snakke mye om det når vi snakker om andre typer temaer, og hvordan vi tilrettelegger trening, og hvordan vi fungerer mentalt, rett og slett, rundt trening og rundt vår egen syklus, da. Og da tenkte vi at det var viktig å gi dere en input i det før vi går mer i dybden i de andre detaljene og temaene vi ønsker å komme inn på, da.
Ja, det er klart.
Så vi kan jo egentlig begynne å snakke litt om hva er det egentlig som styrer menstruasjonssyklusen vår?
Ja, menstruasjonssyklusen, den styres jo av et veldig komplekst samspill mellom hovedsakelig tre hormonproduserende kjertler. Og disse kjertlene er hypotalamus, hypofysen og eggstokkene. Og samspillet mellom de her tre kjertlene er også kjent som HPO-aksen. Og HPO det er forkortet for hypotalamus, pituitary gland, som er det engelske ordet for hypofysen, og the ovaries, som er den engelske forkortelsen for eggstokkene. Og hypotalamus og hypofysen, de sitter jo begge to i hjernen, mens eggstokkene, de sitter nederst på magen ved siden av livmoren. Og det hele menstruasjonssyklusen starter i hypotalamus, i hjernen faktisk, hvor det slippes ut et hormon som kalles gonadotropin-releasing-hormone. Veldig vakkert ord. Jeg tenkte vi holder oss til forkortelsen, ja, som heter GnRH. Det er litt lettere å si. Men i hvert fall så produserer hypotalamus GnRH og slipper det ut i blodet. Og så reiser det her hormonet til hypofysen, som produserer en rekke forskjellige hormoner. Men de som er essensielle for menstruasjonssyklusen, det er luteiniserende hormon, LH, og follikelstimulerende hormon, FSH. Så i friske kvinner så produseres GnRH ut fra hypotalamus med jevne mellomrom. Og så stimulerer det her hormonet konsekvent til utslipp av LH og FSH. Og LH og FSH binder seg igjen til reseptorer på eggstokkene, og stimulerer da til produksjon av østrogen og progesteron, som kanskje flere har kjennskap til og har hørt navnet på tidligere. Så kort oppsummert, altså er det hovedsakelig GnRH, LH, FSH, østrogen og progesteron som styrer menstruasjonssyklusen. Men det er også viktig å påpeke at det påvirkes også av andre hormoner, men det er hovedsakelig de her som styrer og regulerer menstruasjonssyklusen.
Ja, og det er jo veldig interessant. Det tror jeg ikke mange, eller det er ikke så lenge siden jeg også skjønte det, at det på en måte, det starter jo i hjernen.
Mm, det gjør det.
Og det kommer jo mye tilbake til senere da, men at det er jo en god forklaring på, eller man kan trekke en sammenligning mellom at hvis man opplever mye stress da, psykisk stress, så kan også det påvirke menstruasjonssyklusen da.
Det kan det.
Men det kommer vi jo tilbake til senere. Men ja. Så, ok. Så hvis vi nå tar for oss hele menstruasjonssyklusen, som oftest varer mellom 21-35 dager, det er den rangen man på en måte regner som normal, da.
Mm.
Hva skjer når vi først får mensen?
Jo, når vi først får mensen, det definerer vi som dag 1 i menstruasjonssyklusen. Og fra dag 1 og frem til eggløsning, det kalles den follikulære fasen. Og de første dagene, det er jo da vi får mensen og blør. Og de her dagene varer som regel 3-8 dager, litt individuelt hvor lang blødningsfase man har. Og da kommer det både blod og livmorslimhinne rester ut gjennom skjedeinngangen. Og under blødningsfasen så er hormonkonsentrasjonen lav, altså det produseres lite østrogen og progesteron. Men utover i den follikulære fasen så øker produksjonen av østrogen gradvis. Og denne østrogenproduksjonen bidrar til å bygge opp igjen slimhinnen i livmoren som ble utstøtt sammen med blod under menstruasjon. Så før egglesning så klarer man å bygge opp igjen denne slimhinnen igjen. Det skjer ved at det er østrogen hovedsakelig som bygger opp igjen slimhinnen. Og østrogen produseres i follikler. Og follikler det er eggceller med flere cellelag rundt. Så de her folliklene, nå skal jeg forklare litt hvordan det ser ut nede i magen til kvinner. Nederst på magen. Hvis vi skal se for oss livmoren. Livmoren, det ser ut som en trekant med spissen ned. Og så ut fra de to hjørnene øverst på trekanten, så går det to kalde rør ut til hver sin side, og de her rørene, de kalles egglederne. Og egglederne, de går ut til to rundinger, som kalles eggstokkene. Og så i de her eggstokkene, så har vi masse eggceller. Og etter blødningsfasen, eller underveis i blødningsfasen, så vil 3-5 eggceller i eggstokkene vokse til follikler. Mens etterhvert så vil kun en av disse folliklene fortsette å vokse i ca. 14 dager. Og i løpet av disse to ukene så produserer denne folliklen bare mer og mer østrogen. Og så når vi en peak i østrogenproduksjon ved eggløsning. Ved eggløsning så transporteres folliklen via egglederne til livmoren. Så og når den transporteres fra egglederne til livmoren, så forsvinner cellelagene rundt egget, sånn at det skal være mulighet for en sædcelle å trenge inn i eggcellen. Og da befrukter egget. Og da blir man gravid. Så men de cellelagene som forsvinner av eggcellen i den prosessen hvor egget fraktes fra eggstokkene til livmoren, de her danner etter hvert det som man kaller for det gule legemet. Og når det gule legemet er dannet, så er vi da over en ny fase som heter lutealfasen.
Ja. Så da betyr det at det som skjer med mensen er at blod og rester av livmorslimhinnen kommer ut som et slags mensenblod. Og så er poenget med resten av follikulære fasen å bygge opp igjen livmorslimhinnen til en ny runde, da.
Ja, det stemmer, så man er klar igjen for en ny menstruasjonssyklus.
Ja. Ok, så da kan vi ta litt for oss, hva skjer etter eggløsning?
Etter eggløsning, så kommer som sagt lutealfasen, ja. Som den starter ved eggløsning og varer frem til du får en ny menstruasjon.
Ja.
Så i denne fasen så fortsetter det gule legemet å produsere østrogen. Men nå er produksjonen mindre enn hva den var i den follikulære fasen. Og i motsetning til follikelfasen så produserer det gule legemet nå også progesteron, som er det andre kvinnelige kjønnshormonet. Og dersom egget blir befruktet, som jeg nevnte litt i stad, at man blir gravid, så vil da den sædcella trenge inn i egget, og da vil det gule legemet fortsette å produsere østrogen og progesteron. Så det vil være en høy hormonkonsentrasjon, som gjør at det ikke kommer menstruasjon etter 14 dager. Så er man gravid, så får man ikke menstruasjon igjen. På det tidspunktet man skulle fått det.
Ja.
Men dersom egget ikke befruktes, så vil jo det her gule legemet ødelegges etter sånn cirka 12-14 dager etter eggløsning. Og da går produksjonen av progesteron og østrogen betraktelig ned. Og det denne hormonkonsentrasjonen går ned, vil føre til at livmorslimhinna får redusert blodtilførsel. Og når livmorslimhinnen får redusert blodtilførsel, så vil det si at det får lite oksygen og næringsstoffer. Og som alt annet som ikke får næringsstoffer og oksygen, så vil det da dø. Så da dør livmorslimhinna, og så oppstår en ny menstruasjonsblødning.
Ok, så for å komme med en slags oppsummering, så kan vi vel si at menstruasjonssyklusen er styrt av et komplekst samspill mellom hormonene GnRH, LH og FSH, progesteron og østrogen. Ja. Og vi deler menstruasjonssyklusen inn i tre faser. Den follikulære fasen, eggløsning og lutealfasen. Tidlig i den follikulære fasen, når man blør, så er konsentrasjonen av progesteron og østrogen lav. men frem til eggløsning så øker konsentrasjonen av østrogen og når en peak rundt eggløsning. Og deretter starter lutealfasen, hvor det både produseres progesteron og østrogen, men hvis egget ikke befruktes, så slutter denne produksjonen brått etter 12-14 dager, og vi får en ny menstruasjon.
Stemmer. Du har fått med deg dagens leksjon, eller
bra.
Vi har begge skjønt menstruasjonssyklusen. Så håper jeg at flere har skjønt det nå. Det er i hvert fall greit å være litt bevisst på de her fasene og kunne litt om hvordan menstruasjonssyklusen er delt inn og hvordan hormonkonsentrasjonen er i de ulike fasene. Og hvis man skulle lese studier og sånn, så blir det ofte delt inn i tidlig follikulær fase, sen follikulær fase og lutealfasen. Nettopp fordi hormonkonsentrasjonen er forskjellig i de ulike fasene. Ja. Og det, man antar jo at hormoner er det som, eller de forskjellene i hormonkonsentrasjon, er det som gjør at, også, at kvinner også kanskje presterer på ulike nivåer, avhengig av hvor man er i menstruasjonssyklusen.
Ja, og det kan jo være store individuelle forskjeller også, hvordan man føler seg i de ulike fasene også.
Ja, det kan være. Men det,
noen føler seg jo helt rå rundt eggløsning, mens andre føler seg jo som om de har blitt kjørt over av en dampveivalser.
Ja, det har du helt rett i. Også, men de her, for å få litt mer bilde på de her ulike fasene, så kommer vi til å legge ut et bilde på Instagram. Så du ser hvordan både LH og FSH og progesteron og østrogen forandrer seg i løpet av menstruasjonssyklusen.
Ja, og det er bare å stille spørsmål på enten Instagram, mail eller Facebook, så kommer vi til å ta med lytterspørsmål i podcasten også. Så det er bare å ikke sitte inne med noen spørsmål om det er noe dere lurer på.
Bare send til oss, så skal vi prøve å svare så godt vi kan.
Ja. Ja, ok. Nå har vi vært gjennom litt av det viktigste. Hvorfor tenker vi egentlig at det er så viktig å vite om disse fasene for en kvinnelig utøver, trener og eventuelt familie eller kjæreste som lever tett på den kvinnelige utøveren?
Hvor skal man starte? Mange grunner til det.
Det kan du si. Det er et stort spørsmål.
Ja, men det var jo litt som du var inne på nå, da, at det, i stad, i forhold til det er stor variasjon i forhold til hvordan man føler seg gjennom en menstruasjonssyklus, og det, men for noen kan det være i hvert fall stor variasjon, men for andre så kan man føle seg stabil gjennom hele syklusen og ikke merke så stor forskjell.
Mm.
Men spesielt for de som har stor forskjell, da, så er det kanskje bevisst og, eller veldig lurt å bli bevisst på de her forskjellene og kanskje periodisere treninga litt etter hvordan man føler seg gjennom en syklus.
Mm.
For det er jo sånn at hvis man bestandig er daff og slapp rett før man skal få mensen, eller når man har mensen, så er det kanskje lurt å prøve å unngå de hardeste hardøktene i denne fasen, og heller trene mer rolig, på lett intensitet for utholdenhetsutøvere, eller mer kontrollerte intervaller. For jenter som kanskje trener mest styrke og litt intervaller, men ikke så mye prestasjonsrettet eller rettet mot konkurranser, så kan det hende at det kan være rett og slett lurt å ta flere hviledager og trene mer yoga og kanskje litt mer lette bevegelsesformer.
Ja.
Det kan for så vidt, og dersom du er topprestøver, så har du sikkert ikke vondt av litt yoga og litt mer nye, rolige bevegelsesformer innimellom. Det kan hende at kropp og hodet har veldig godt av i en fase hvor du er preget av PMS eller har menstruasjonssmerter. Så kan helt det klart faktisk være med å gjøre godt.
Helt klart. Og Og det er jo, noen sliter jo veldig mye med PMS, og kan føle seg veldig dårlig i de periodene. Og noen kan jo, spesielt når man trener mye, så er det jo lett å få, trening er jo et positivt stress for kroppen, men det er jo likevel et stress for kroppen. Og det igjen påvirker jo hormonene våre, og det kan jo gjøre at ting kommer litt ut av balanse.
Det gjør det.
For eksempel at balansen mellom progesteron og østrogen blir kallet feil, da. Og det kan jo igjen påvirke at man får en lengre eller tøffere eller ubalansert lutealfase, da, som igjen kan føre til at PMS-en blir verre enn den egentlig trenger å være. Og det igjen kan jo være greit å bare ha i bakhodet for, oi, jeg har faktisk PMS i 14 dager, jeg. I stedet for kanskje 3-5 dager som er normalt, da.
Og det å være litt mer være litt bevisst på sånne symptomer, da er vi jo mer inne på det som man kan kalle en menstruasjonsforstyrrelse, da, i hvert fall hvis man har en forlenget lutealfase, eller veldig kort. Og de her kommer vi jo mer inn på senere, men uansett så har man en regelmessig syklus på 21-35 dager, så kan det jo også være variasjoner innenfor den, og at man har, si at man har 3-4 dager med PMS-symptomer, da, så er det lurt å ta hensyn til de, og kanskje justere ned treninga i den fasen. Og som trener også, så tenker jeg også veldig lurt å være, eller stille spørsmål til utøveren din, og høre om de har noen spesielle symptomer i ulike faser av syklus, at de, om de for eksempel kjenner magesmerter, eller vondt i hodet, at du er oppblåst, trøtt, eller lat, i ulike deler av syklusen, for da er det kanskje noe du kan få hjelp til å ta hensyn til, da. Det er kanskje lettere å planlegge treninger sammen med treneren hvis han er bevisst på de her plagene du har i forbindelse med syklusen, og tar hensyn til det i treningsplanleggingen. For det,
og tar det på alvor, siden det er så individuelt, da. Jeg tenker jo at det er jo lettere for en kvinnelig trener å sette seg inn i hvordan det er, fordi de selv har en syklus. Men jeg forstår jo veldig godt at det er vanskelig for en mannlig trener å forstå det, når vi kvinner selv på en måte sliter med å forstå det. Så tenker jeg jo bare at det å lytte og prøve å sette seg litt inn i, ok, hvordan er det for det enkelte, og bare ta, kall det symptomene, da, eller hvordan de føler seg på alvor, og prøve å tilrettelegge så godt som mulig, så er man ganske langt på vei, da.
Ja, det er i hvert fall veldig viktig at det er et åpent tema mellom trener og utøver. Man snakker om menstruasjonssyklusen, og prøver å tilrettelegge så godt som mulig, sånn at man kan føle at man har energi på treningsøkter, og trener tilpasset det kroppen ønsker og klarer.
Ja, selvfølgelig.
Og selvfølgelig må man jo tørre å pushe i perioder, da, men det man føler seg jo stort sett pigg i deler av syklusen. Hvis ikke, så burde man kanskje teste prevensjonsmiddel, eller få litt hjelp, da. For det er jo ikke meningen at man skal ha mye trøbbel tilknyttet til denne syklusen. Klart.
Det skal jo være fint å være dame også.
Det skal det.
Selv om man noen ganger tenker at det hadde vært enklere å være menn, være en mann. For da er ting litt mer stabilt.
Ja. Noen ganger så skulle jeg bare ønske at jeg var stabil.
Ja.
Hele tiden, og slapp å ta hensyn til det. Men
det går jo ikke an å være stabil hvis man er kvinne. Når man skal, vi er jo sykliske dyr, eller mennesker, eller vesener, eller hva man skal kalle oss, fordi vi skal klare å få barn.
Ja.
Så da er det jo på en eller annen måte en, kall det ustabilitet der, eller variasjon som vi må leve med, da. Og da gjelder det å finne en god måte å leve med kroppen sin, og ikke mot kroppen sin.
Og det er jo til syvende og sist egentlig bare positivt med, hvis man tenker på at man kan jo faktisk få barn på grunn av at man har denne syklusen.
Det er jo egentlig helt
så trott. Må man bare finne en måte, best mulig måte å leve med den på.
Ja.
Men Henriette, kan ikke du fortelle litt om din menstruasjonssyklus, da, og hvordan du har hatt det siden du fikk mensen?
Jo, det kan jeg godt. Jeg tror jeg fikk min første menstruasjon når jeg var rundt 13-14 år, 13 kanskje. Og så tok det et halvt år før det liksom kom tilbake og begynte å bli mer regelmessig. Og så var det egentlig regelmessig helt til videregående. Da drev jeg og danset ballett i 11 år, men hadde veldig stabil syklus og var normalvektig. Men begynte på videregående og begynte å drive med langrenn og løping og begynte å trene mer og mer. Og det ble litt overdrevet. Og det utviklet seg til dessverre en spiseforstyrrelse. Og jeg gikk mye ned i vekt og ble rett og slett ganske usunn. Og det gjorde at jeg mistet menstruasjonen i cirka 2 år. Mens, hvor gammel var jeg? Cirka 17-19 år, tror jeg. Men etter hvert så tok jeg heldigvis grep og fikk den tilbake. Jeg måtte roe ned litt på treningen. Og mest av alt spise mer, da. Jeg måtte gå litt opp i vekt og være mer i næringsbalanse, da. Og så etter hvert ble den ganske stabil, og så har jeg vært noen perioder på prevensjonsmidler og gått til gynekolog og vært på litt undersøkelser, og har egentlig etter hvert slitt ganske mye med ekstremt sterke menstruasjonssmerter, da. Ikke hatt så mye problemer ellers i syklus, men veldig sterke smerter den dagen jeg får menstruasjon, da. Og det har vært veldig problematisk. Jeg har kastet opp og nesten svimt av og gått på veldig sterke smertestillende for å prøve å få bukt med det. Har ikke hjulpet så veldig mye. Så har gått litt på prevensjonsmidler for å prøve å få det til å roe seg, og det har faktisk blitt bedre med prevensjonsmidler, men jeg har også merket at prestasjonen min på trening har blitt dårligere med prevensjonsmidler, og derfor ønsker jeg ikke å gå på det. Så nå har jeg på en måte prøvd, nå prøver jeg å spise litt på en måte tilpasset, og ta litt kosttilskudd for å få bukt med den endometriosen, da, hvis det er det. Det er mest sannsynlig det. Det er ikke så lett å, på en måte, man må vel ta en kikkhullsoperasjon for å få konstatert at det er det. Men det er det gynekologen min mest sannsynlig tror at det er, da. Så jeg har vært hos både fastlege og fertilitetseksperter for å på en måte finne ut hvordan jeg kan balansere det, da. Så jeg får litt hjelp derfra. Så menstruasjonssmertene har blitt litt bedre. Fortsatt vondt, men mer tåler de, da. Så jobber fortsatt med å få det på plass. Og syklusen er relativt regelmessig nå, men har tidvis lange sykluser. Opp mot, ja, det normale er kanskje rundt 32 dager, men noen ganger opp mot 35 og 40 dager, da. Og det er jo litt i overkant. Og da selvfølgelig får veldig mye PMS, spesielt i de fasene, eller de periodene hvor syklusen blir litt for lang, da. Så det er jo også noe jeg prøver å finne ut av, og tilpasse slik at hva skal jeg si, at det ikke blir noe verre, da. Jeg ønsker jo å få det bedre ut, så jeg prøver å tilpasse med treningen at jeg ofte tar det veldig rolig når jeg har PMS.
Ja, du har jo vært igjennom, eller opplevd utrolig mye forskjellig tilknytt av din menstruasjonssyklus, da.
Men jeg har god erfaring der.
Ja. Det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i ulike deler av det du har vært igjennom.
Ja. Ja, og vi kommer jo tilbake til dette mer på detaljnivået, hvordan vi har på en måte, hvordan, når vi skal snakke mer om trening og senere, så kommer vi tilbake til mer konkret hva vi gjør med treningen rundt syklus, da. Men dette var en kort intro. Ja, en kort intro til min mensenhistorie, hvis man skal kalle det det.
Ja.
Så, ja. Mm-hmm. Gina, kan ikke du ta en liten briefing?
Jo, på min Mensenhistorie. Ja. Ja, jeg har jo opplevd litt av hvert jeg også. Jeg har det.
Ja, det vil jeg si.
Jeg fikk mensen relativt tidlig. Fikk det i 6. klasse. Husker fortsatt den dagen jeg fikk det. Husker det var bare fatteren som var hjemme og måtte stikke på butikken og han skulle kjøpe binden til meg. Og... Ja, det var flaut, ass. Gud, Anna. Det var skikkelig rare greier. Men det var jo helt normalt.
Ja, ja, men det er alltid rart. Jeg kommer også til å huske den første gangen. Det er jo litt sånn, oi, yes, dette var noe nytt.
Ja, det er det. Men ja, så jeg hadde det relativt regelmessig alle de første årene, men jeg hadde ganske kraftige blødninger, store blødninger.
Men ikke så mye smerter.
Men ikke så mye smerter, men kraftige blødninger som plaget meg en del. Da. Synes det var ubehagelig å skulle blø så mye. Men jeg gikk ikke på noe prevensjonsmiddel for det. Det stabiliserte seg nå litt etter hvert, som gjorde at jeg klarte følte det var greit å leve med, da.
Mm.
Men så begynte jeg på videregående, og begynte å trene mer, og det ble større totalbelastning i hverdagen, ganske lange dager.
Mm.
Opp tidlig om morgenen, var på skolen fra klokka 8 til 4, og i tillegg hadde jeg 2 økter om dagen innimellom. Og mye skole gjorde nok at kroppen min, at det ble for stor belastning for kroppen, som gjorde at jeg mistet menstruasjon.
Ja.
Og den var borte i 3-4 år, eller hadde det periodvis innimellom, men det var ikke noe regelmessig. Og jeg skjønte jo selv at det her er jo ikke helt normalt, eller skal det være sånn?
Mm.
Så jeg dro til legen, men legen sa at så lenge jeg hadde menstruasjon innimellom, så var det greit. At det kunne være normalt når man økte treningsmengden og trente mer.
Ja, det kan jo være normalt, men det er jo ikke sunt.
Det kan det, men
normalt, del, er jo, sånn, normalt betyr jo bare at det skjer med flere, på en måte. Det er jo ikke, skal jo likevel ikke skje, egentlig.
Nei, ikke sant. Men i hvert fall når man har hatt regelmessig menstruasjon siden man var yngre, så er, ja, og den plutselig forsvinner, det er så dårlig, er det et signal man burde ta på alvor. Ja.
Det er helt enig.
Og det tok jeg etter hvert, da, som jeg ble noen år eldre, så skjønte jeg at det her var ikke helt normalt.
Mm.
Så da, etter jeg begynte på NIH, og hadde hatt et veldig dårlig treningsår, hvor bare kroppen rett og slett ikke funket hverken på trening eller i hverdagen, følte ikke jeg hadde så mye energi, så bare bestemte jeg meg, ok, nå må jeg gjøre noe her. Og første grep var liksom, ok, jeg får tilbake mensen.
Ja.
Det var jo den perioden hvor jeg traff deg, vet du, og begynte å snakke med deg om menstruasjonssyklus og sånn.
Ja, jeg husker det kjempegodt hvor frustrert du var, og jeg bare, jeg kjente deg jo ikke noe godt, men jeg var skikkelig streng med deg, husker jeg.
Ja. Så jeg var sånn, nå... Da var jeg skikkelig flink på søvn, strukturert på både søvn og kosthold, var nøye på å liksom spise regelmessig og få i meg nok mat hele tiden, føle at jeg, eller spise til jeg var mett, ja, og ikke gå for lenge sulten.
Ja.
Og justerte noen ned, eller justerte ned på treningsbelastningen nå en periode, både intensitet og mengde. Du husker kanskje første gangen når jeg fikk tilbake mensen igjen, husker du jeg sendte melding til deg?
Ja, du var så glad.
Ja. Det var sånn, yay, jeg har fått mensen igjen, jo.
Det er jo nesten sånn, det er nesten sånn fortsatt, da.
Ja, det er jo nesten litt sånn en periode, for nå er det på en måte et trygghetssignal. Det er jo sånn, ok, ja, du vet at kroppen er i balanse, og ting fungerer normalt.
Ja, og vi blir jo ganske frustrerte når ikke det kommer sånn som vi vil. Da er det sånn, ja, hvilken dag er du på nå? Nei, ja, det har ikke kommet enda.
Ja. Ja, det er mange som skulle sett de der meldingene våre, eller hørt på oss, ja, når vi snakker om den. Også. Ja, ja. Nei, det er kanskje bra at ikke alle får høre det.
Ja, kanskje.
Men i hvert fall da, så ja, kom det tilbake regelmessig og hadde det uproblematisk i litt over et år, hvor det bare fungerte, ja, rett og slett helt fint. Jeg begynte å eksperimentere litt med å trene etter syklus også, for jeg følte meg veldig pigg rett etter blødningsfasen. Så trente jeg litt mer intensivt, og følte jeg klarte å ta i mer da, både på styrke og intensitet. Og så litt mer rolig mengde i lutealfasen.
Ja.
Det synes jeg fungerte veldig bra i den perioden.
Ja.
Men så i vinter så begynte jeg jo å slite mer med lengre syklus og mer PMS-symptomer. Smerter i nedre del av magen og litt kvalme og
ja.
Ja, litt sånn, har ikke helt skjønt hvorfor det er sånn.
Vi begynte jo å få det litt på samme tid, gjorde vi ikke det? Var det ikke rundt sånn september i fjor, for et halvt år siden, føler jeg vi begge var litt sånn, begynte å bli litt lengre sykluser.
Mm. Plutselig ble det bare litt lengre, og hvorfor? Det er litt vanskelig å vite.
For meg har det ofte vært bedre når jeg har vært i varmen, eller vært og fått mye sol på kroppen. At så på sommeren er det veldig bra, og de periodene jeg har vært på samling, nå er jeg jo i varmen, og da jeg var det i november-desember i fjor også, så følte jeg at det ble veldig mye bedre. Så kanskje vi er skikkelig sånn solguder, holdt jeg på å si.
Ja. Ja, vi går jo lysere tidligere i møte nå, da. Så hvem vet, kanskje det blir mye bedre de neste månedene. Vi kan jo håpe i hvert fall. Men i hvert fall nesten helt siden jeg fikk mensen i hvert fall, så har jeg jo hele tiden tracka syklusen min. Og det synes jeg har vært veldig lærerikt.
Ja.
Å se, ikke minst vite at man har mensen. Mm. Men også i den fasen hvor jeg prøvde å periodisere treningen litt etter syklus, så var det fint å kunne registrere symptomer i ulike faser av syklus. Og så etter jeg hadde gjort det, registrert symptomer, så begynte jeg da å periodisere treningen ut fra de symptomene og hvordan jeg følte meg.
Ja.
Så jeg brukte jo da den Fitter Woman-appen, for den er jo koblet opp mot Strava, hvor jeg legger ut alle treningsøktene mine. Så det var veldig fint å kunne koble både treningsøkter og menstruasjonssyklus sammen i en app. Men det kan du også i andre apper, blant annet Garmin og Polar, har jo også kommet med sånn menstruasjon, at man kan registrere menstruasjonen der, og ulike symptomer som er relatert til syklusen.
Ja, det kommer opp i Garmin på meg, eller jeg tracker jo der også, og da kommer det jo opp sånn, husk å skrive symptomer, nå er du i lutealfasen, da er det fint å tenke på det, og det er pass på inntak av alkohol nå. Det er jo litt interessant at det blir en viktigere ting i treningsdagbøker og sånne type ting, da. Det er jo veldig positivt, det.
Det er det. Og det har også kommet mye mer info, eller trackingsparametre i blant annet dagbøker på nett også, som Bester og OLT.
Ja.
Der kan du i hvert fall registrere menstruasjonssyklusen din, og plager tilknyttet til syklusen.
Ja, det er sant. Det kan man også gjøre i Training Peaks. Der kommer det opp sånn hvor kraftig menstruasjon og sånne type ting, da.
Det
kan være absolutt.
Ja, så for å bli litt bedre kjent med menstruasjonssyklusen sin, så anbefaler jeg veldig å bruke et eller annet sånn tracking, enten en app eller treningsdagbok på nett, for å rett og slett bli litt kjent med hvordan man føler seg i ulike faser av syklusen. Mm. Og når man blir bedre kjent med hvordan man føler seg, så kan man jo prøve å periodisere litt totalbelastning og treninga etter hvordan syklusen er, da. Så godt det lar seg gjøre, i hvert fall.
Ja, og hvis man ikke har treningsdagbok eller gjør sånn type ting, så kan det være fint å bare skrive det i kalender eller i en notatbok. Det gjorde jeg da jeg fikk mensen rundt 13-14 år, da. Så mamma var sånn, nå må du følge med på dette. Og da hadde jeg sånn bitteliten notatbok jeg skrev i flere år.
Ja.
Sikkert til jeg fikk treningsdagbok, og det var jo kanskje rundt alder 16-17, da. Ja. Så i 4 år så skrev jeg en bitteliten notatbok, bare sånn, hvilken dag det kom, bare for å holde liksom styr på det praktiske, da, som liten, men også bare, ok, er det stabilt? Og sånne type ting, da.
Det hadde vært gøy å lese den boka der igjen.
Ja, den må jeg se om jeg finner hjemme hos mamma og pappa.
Ja, det må du gjøre.
Ja.
Men vi har vært igjennom mye i dag. Mye litt sånn teoretisk informasjon om menstruasjonssyklusen, men det er viktig å har litt kunnskap om, både som utøver selv og trener og foreldre, ikke minst. Ja. Og vite litt hva utøveren, den kvinnelige utøveren går igjennom.
Ikke hvertfall minst hvis man har kjærester og andre folk. Ja. Både din og min kjæreste kan jo sikkert noen ganger rive seg litt i håret for, å herregud, hvorfor er hun så hormonell nå?
Jep, det tror jeg
nok. Å, er det PMS? Jeg har jo fått høre den noen ganger, bare, å ja, ja nå har du PMS igjen, ja. Mm.
Ja.
Hold meg unna, ja.
Må være litt forsiktig med hva du sier da, i den fasen.
Ja, gå litt på tåhev.
Ja, nei, men det er uansett, i hvert fall litt bevisstgjøring rundt menstruasjonssyklusen, det tror jeg, og litt informasjon om den, det har alle godt av å vite ja. Litt om.
Så, vi kommer til å komme litt mer tilbake til hvordan vi helt konkret trener rundt syklusen også da. For det er jo et eget kapittel for seg selv. Da hadde denne episoden vært i en time til sikkert.
Det hadde nå. Vi håper jo å intervjue flere idrettsutøvere som trener etter menstruasjonssyklusen sin.
Helt
og,
klart. Det har blitt ganske vanlig nå faktisk.
Ja, det har blitt litt sånn inn, det. Jeg føler det kanskje Tiril har påvirket, Tiril Eckhoff har vi kanskje påvirket det litt.
Ja, hun har vært flink til å gå frem som et godt forbilde. Og så har det vært noen sånne studier i USA med noen kvinnelige fotballspillere. De har jo også vært litt sånn flinke til å gå frem med at, ok, vi har prøvd det og det. Har de ikke det?
Jo, det er det. Også, flere fotballspillere.
Og så er det jo det Fundura-prosjektet, da. Som er litt sånn koblet opp mot masteren din også.
Ja.
At liksom det er litt mer fokus på det. Mm. For da vi var tenåringer så var det sånn, hæ? Det var liksom ikke et tema. Man trente på en måte litt som små menn da. Sånn som den der hun Tracy Sims og den boken Roar har jo på en måte også fått litt på markedet da. Eller hva heter det? Hvor hun skriver om periodisering rundt syklus. Hun er jo en lege som har selv vært triatlet på høyt nivå.
Det kommer bare mer og mer kunnskap og informasjon om det, og det er jo kjempebra.
Ja, helt klart. Det er veldig fint at det er en åpenhet, og det setter jo litt press på forskerne som driver med idrettsfysiologi og medisin over hele verden også, at man må faktisk inkludere kvinner i studier, eller ha litt flere studier rundt kvinner, da, og ikke på en måte bare, ok, vi ekskluderer kvinner fordi de er så vanskelig å forske på. Men kanskje nettopp derfor trenger vi å forske litt mer på kvinner, da. For å, hva vet vi, kanskje om 5-10 år så finner man ut at kvinner burde trene på en helt annen måte enn det vi gjør i dag, som er mye bedre. Hvem vet?
Det kan faktisk være. Det, i hvert fall mer kunnskap kommer det, og mer erfaring håper vi å komme, eller å bidra med gjennom denne podcasten her. Og nå har vi jo snart skravlet i en time allerede, så det...
Ja, nå må folk få lov til å finne på noe annet med livet sitt.
Ja, nei, men det håper det her ga mer smak, og at dere har lyst til å høre på oss fremover.
Helt klart.
Det kommer i hvert fall mange spennende temaer og gjester. Så det er bare å trykke på follow. Follow oss på både Instagram og Facebook. Og vi er både på Spotify og podcast-appen.
Ja. Og ikke nøl med å sende oss spørsmål. Eller komme med temaer om dere ønsker å høre om. Eller forslag til gjester. Eller ja, hva det måtte være. Så ikke... Vi er veldig lite generte. Så... Og vi har ikke så mye filter heller, så det er ikke noen spørsmål som er dumme.
Nei, det tror jeg vi har skjønt nå etter den timen her med skravling.
Ja.
Ja.
Du skal kanskje ut på en annen økt nå?
Jeg får se litt. Jeg er litt usikker på om jeg skal trene meg i dag. Men jeg skal i hvert fall opp av senga og røre meg litt, kjenner jeg. For nå har jeg lite blodsirkulasjon i armene. Nå holder jeg på å sovne.
Det er ikke bra.
Men... Vi snakkes da, Henriette.
Det gjør vi.
Det gjør vi. Takk for nå.
Takk for nå. Ha det bra.
Ha det.